Radio Patmoksen aamuvieras.
Nyt öljypuutkin unelmoivat taas luona temppelin, ja iltakellot hiljaa soivat noin yli Sionin. Ne paimen kuulee kedollansa ja päänsä taivuttaa. Ja kaupungissa kaikki kansa nyt lepoon käydässä. Jerusalem, Jerusalem, sä ikinuori ja ikuinen, sun kunniosi tahdon laulaa, Jerusalem, 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 sä maja rauhan ainaisen, sun kunniosi tahdon laulaa, Jerusalem. On lähde juoda janovaisten, on torit ennalla. Ja monet muistot muukalaisten, ne joista vaietaan. On paikallansa kivet muurin, se meille aikoinaan. On ollut toive kaikkein suurin, kun kyynel kastoimaan. Jerusalem, Jerusalem, sä ikinuori ja ikuinen, sun kunniosi tahdon laulaa, Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, sä maja rauhan ainaisen, sun kunniosi tahdon laulaa, Jerusalaisen sahan, vessel ne kooset vessel.
Jerusalem, Jerusalem.
Tervetuloa Radio Patmoksen aamuvierastudion, Jukka ja Margit Nieminen.
Kiitos.
En tiedä, pitäisikö sanoa, että Kauhavalta vai Jerusalemista? Kummasta lähdetään liikkeelle?
Mieluummin Jerusalemista.
Jerusalemista, okei. Laulukin johdatti jo siihen.
Kyllä.
Kuinka kauan Jerusalem on ollut teidän kotikaupunkinne?
13
vuotta.
Siinä on ehtinyt jonkun verran asettua paikoilleen ja aloilleen sinne.
Joo, kyllä huonekalutkin on ihan pysyvillä paikoilla.
Hyvä. Suomalaisille, Jukka, olet tullut tutuksi lähestulkoon päivittäisistä YouTubessa olevista tämmöistä katsauksista, jotka koskevat Israelin tilannetta. Hävittäjä lentäjänä nyt jo eläkkeellä olevana, niin sinulla on semmoista isoa strategista silmää siihen, että missä mennään. Ja näistäkin me puhumme vielä tämän aamun aikana, mutta ajattelin, että on ihan mukava päästä tutustumaan teihin myöskin ruudun tällä puolen, niin kuin sanoin.
Kyllä vaan, kiitos.
Kiitos. Joo.
Ihan lähdetään liikkeelle. Mikä, te olette Kauhavalta kotoisin, mikä sai yhtäkkiä muuttamaan Jerusalemin hyvänä aika asumaan sinne?
No siinäpä se. Jos taustaksi sanon sen verran, että vaikka olemme olleet uskossa jo vuosikymmeniä, niin meillä oli jostain kumman syystä hyvin negatiivinen käsitys Israelista. Saattoi johtua siitä, että meidän lähipiirissä oli ehkä, voisiko sanoa maltillisesti, että vähän yliinnokkaita Israel-ihmisiä ja siihen tuli ehkä jonkinnäköinen vastareaktio tai muuta. Mutta sitten tapahtui jotain todella merkillistä. Meidän ystävät järjesti tapahtuman, josta oikeastaan Marke on ehkä sopivampi kertomaan tämän asian, koska se koskettaa häntä ehkä vielä syvällisemmin se tilanne.
Joo, se oli sellainen tilanne, että todellakaan me emme olleet millään lailla Israel-ihmisiä. Meitä ei Israel kiinnostanut jostakin syystä yhtään. Mutta sitten meidän ystävä järjesti vuonna 2012 helmikuussa tilaisuuden kotonaan, jossa sitten kerrottiin Israelista asioita. Ja Jukka sitten vähän pakotti minut mukaan siihen tilaisuuteen, koska oli läheinen ystävä meidät kutsunut ja me olisimme loukanneet häntä, jos emme olisi lähteneet. Ja vähän niin kuin sillä lailla hiljaista oli matkan aikana, kun ajettiin sinne kokouspaikalle. Ja
tiesitte, mikä oli tapahtuman luonne?
Kyllä vähän tiedettiin, mutta sitten se sisältö oli kuitenkin hiukan poikke siitä, mitä odotettiin. Eli siellä oli eräs mieshenkilö kertomassa Israelin ja Suomen kansojen yhtäläisyyksistä. Esimerkiksi siitä, että on olemassa lehmärotu ja koirarotu, jotka ovat vain Israelin ja Suomen kansan parissa. Ja joitakin sairauksia hän luetteli ja niin poispäin. Eli se, tietysti se tarinat oli hiukan muuta, mitä olin kuvitellut kuulevani. Mutta siitä huolimatta, vaikka oli vähän mielenkiintoistakin, niin ainakin minä olin hyvin vastahakoinen koko sen tilaisuuden ajan ja toivoin vain, että pääsisin sieltä pois. Ja kuinka ollakaan, tilaisuus kesti 3 tuntia.
Kevyt pieni puhe.
Kevyt pieni puhe, ja siinä loppupuolella mä tuijotin siinä pöydällä olevaa tyhjää kahvikuppiani ja laskin vain, että milloin tämä loppuu, koska pääsen täältä kotiin. Niin mä kuulin äänen, Jumalan äänen. Mä olen varma, että Jumala puhui. Hän ei ollut puhunut koskaan aikaisemmin minulle niin selvästi, että kuulisin todella oikein mies äänen sanovan. Ja mä kuulin nämä sanat, että teidän on aika palata kotiin Israeliin. Se oli niin mullistava viesti, että mun ajatusmaailma, kaikki mun entinen suhtautuminen Israeliin muuttui silmänräpäyksessä. Ja mä näin ihan niin kuin Kaita-filmiltä semmoisen kuvan, kuinka Abraham lähti omasta maastaan vaeltamaan kohti luvattua maata, jonka Jumala oli hänelle luvannut. Hän lähti tietämättä, minne hän päätyy. Mutta se kansa lähti vaeltamaan ja se kasvoi ja kasvoi ja se tuli lähemmäs ja lähemmäs minua, se kansan joukko, ja se pysähtyi tähän mun eteen. Ja mä koin siinä hetkessä mä koin, että mä olen osa tuota kansaa. Tuo minun ihmisiä nuo, jotka tuossa vaelsi. Ja mun mieli tosiaan muuttui täysin. Ja sitten kun tilaisuus päättyi, noustiin takaisin autoon lähteäksemme kotiin, niin Jukka kysyi multa, että Marke, että mitä sä koit tuolla, että kun hänellä jotkut asiat niin kuin jäi hyvin vahvasti niin kuin puhuttelemaan. Niin mä sanoin siihen, että kuule, meidän pitää lähteä Israeliin. Ja Jukka ei uskonut mua ensin ollenkaan. Hän luuli, että mä taas lasken vain leikkiä ja pilkkaan. Ja hän sitten taas oli vähän niin kuin hiljainen, kun ajettiin kotiin. Ja hän istutti mut sitten kotona sohvaan ja sanoi, että nyt puhutaan tämä asia selväksi, että miten sä nyt koet. Niin mä olin niin jotenkin hengen vaikutuksen alla siinäkin vielä, että mä purskahdin itkuun. Ja sanoin, että etkö sä voi uskoa, että Jumala puhui, meidän pitää lähteä. Ja Jukka tietää ja tuntee mut pohjalaisnaisena, että minähän en itke koskaan. Se oli niin poikkeava hetki, että mä pillahdin itkuun, että hän tiesi, että tässä on nyt jotakin suurempaa. Ja hän totesi mulle siinä, että no niin, otapa sinä oma läppäri, etsi majoitus, minä etsin lennot. Ja niin mä otin oman läppärin, kirjoitin siihen ihan suomeksi, että majoitus, Israel, niin sieltä hän heti googlaavasi sen sivun ja siinä oli majatalo Keidas ensimmäisenä. Ihanat kuvat siitä luostarin puutarhasta ja kauniit maisemat ja mä ensimmäisenä, että voiko Israelissa olla noin kaunista? Mulla oli mielikuva, että se on vain kiveä ja hyvin kuivaa ja karua. Ja niin mä klikkasin auki sen sivun. Siellä oli tosiaan majatalon sivut auki ja varasin sieltä sitten. Jukka sanoi mulle, että varaa vain vähintään 3 viikon matka. Koska jos kotiin mennään, niin ei viikko ei riitä eikä kaksikaan. Että 3 viikkoa vähintään. Siellä oli tilaa. Varasin 3 viikon majoituksen. Sillä aikaa Jukka katsoi Finnairin lennot. 2 päivän päästä suora lento. Ei kun siihen. 2 päivän päästä tästä tapahtumasta. Me olimme Israelissa. Ja kun me tultiin sinne lentokentälle, vuokrattiin auto ja lähdettiin sitten kohti Neve Shalomin kylää, missä tämä majatalo Keidas silloin oli, niin kumpikin lähes yhtä aikaa todettiin, että me tulimme kotiin. Se oli niin vahva tunne siitä, että me olemme kotimaassa nyt. Ja se tunne on säilynyt siitä asti. Ja tässä on se ihme, että koska Jumala kutsui meidät kotiin, niin hän on pitänyt meidät siellä tämän 13 vuotta. Meillä on nyt työlupa, joka vuosittain uusitaan. Ja olemme saaneet siellä toimia avustustehtävissä monenlaisissa. Ja koemme sillä tavalla, että se on meidän kotimaa. Sinne meidän piti palata. Mutta tämä vain osoittaa sen, että kun ihmiset monet puhuu, että olisipa ihana, jos sais asua siellä ja näin ja noin. Niin minusta siihen tarvitaan siis Jumalan voimakas Pyhän Hengen läsnäolo. Ja varmuus siitä, että Jumala vie sinut sinne ja kutsuu sinua. Koska se maa on aika kova, jos sä lähdet sinne vain kokeilumielessä tai seikkaillen. Että tämä oli meidän lähtö, oli niin vahva Jumalan käsky, että
joo, itse niin. Koin sillä tavalla, että se oli niin voimakas tapahtuma. Että vaikka juuri silloin olin aika monessa maassa jo olleena, niin olin kaikille sukulaisille ja tuttaville kertonut, että nyt on Jukka niin väsynyt, että nyt ei enää lähdetä yhtään mihinkään. Nyt ollaan ihan rauhassa ja sillä selvä. Niin tuo kun tapahtui tuo tapahtuma, niin tästä on vähän vitsailtukin välillä, mutta ihan oikeastikin, niin Marke oli selvästi enemmän Israel-vastainen kuin minä. Ja jos Jumala olisi puhunut minulle, niin millä mä olisin pohjalaisena sen saanut mukaan? eli tässä on niin. Tietysti monennäköisiä asioita ja näin, mutta se oli kuitenkin semmoinen käsky, että mä en yksinkertaisesti edes sotilana en uskaltanut olla tottelematta. Se oli niin selkeä ja päivänselvä asia. Ja nyt pitää lisätä vielä se, että me emme ole mitään näkyjen näkijöitä eikä äänien kuulijoita. Me on muutaman kerran koettu jotakin sellaista, mitä voisi ajatella Jumalan puheeksi, mutta tuo oli täysin poikkeavaa kaikesta. Se oli niin vahva ja voimakas.
Siinä tulee mieleen se, mitä Raamattu sanoo Abrahamista, lähde kodistasi, maastasi ja isäsi suvusta siihen maahan, jonka minä sinulle näytän. Sitten oli vaan lähdettävä liikenteeseen. Tätä kutsua seurasitte. Wow. Siellä te olette nyt olleet 13 vuotta sitä ennen lähetystyössä Papua Uudella-Ginealla.
Kyllä vaan, joo.
Useamman vuoden Wycliffien hommissa ja sielläkin, Jukka, sinä lensit.
No itse asiassa mä olin lentotoiminnan johtaja. Mä etupäässä pyöritin sitä hommaa. Siellä oli, mulla oli käytettävissä 6 lentokonetta ja 1 helikopteri ja 8-10 lentäjää. Joo. Ja se oli tämmöinen tavallaan myös avustustehtävä enemmänkin siellä, mutta hieno kokemus ja vaikka sitten selvästi paloinkin vähän loppuun siinä työssä. Se oli tosi raakaa työtä aamu 5 ilta myöhään ja joka päivä ja monenlaista, mutta kuitenkin.
Margit, olit mukana siellä, niin minkälaisista tehtävissä siellä?
No mä ajattelin, kun me lähdettiin sinne, että mun tehtävä on huolehtia meidän lapsista. Meillä oli 3 lasta mukana, jotka kaikki menivät siihen kansainväliseen kouluun. Että siinä on mulle työsarkaa saada heidät sopeutumaan, mutta siinä kävi kuitenkin niin, että mulle tuli sitten vastuita siitä tämän asuntotoimiston pyörittämisestä. Siellähän oli 300 omakotitaloa, jotka olivat jatkuvasti vuokralla. Ihmiset vaihtui päivittäin taloissa ja jonkun täytyi huolehtia, että talo oli puhdas, siivottu ja valmis ottamaan vastaan uudet työntekijät. Ja sitä hommaa mä sain sitten tehdä. Ja mulla oli siellä paikallisia naisia, jotka mä koulutin sitten sekä siivoustehtäviin että huoltotehtäviin. Ja se oli myöskin vaativa tehtävä, mutta siunattu tehtävä. Mm.
Siellä jossakin vaiheessa siellä on ollut semmoinen sanonta sillä lähetysasemalla, joka on valtavan suuri asema, että kaikki muut tehtävät kelpaa paitsi asuntotoimiston johtaminen ja lentotoiminnan johtaminen.
Juuri.
Ja Marke esitti tuon oman tehtävänsä ehkä vähän vaatimattomasti tuossa. Semmoisen asuntotoimiston johtaminen on valtava työ. Mm. Ja hyvin monimutkaista, kun joka päivä tehtiin muuttoja. Niin. Ja 17 eri kansallisuudesta oli ihmisiä paikalla. Eli jossain vaiheessa oli aina vähän tämmöistä kielipulmaakin.
Aivan. No siinä tarvitaan semmoista pohjalaista päättäväisyyttä ja rauhallisuutta, että asiat saadaan hoitumaan.
Juuri näin.
Kyllä. Kun te muutitte Israeliin, se oli siis 2013. Aivan, 2013. Ja siellä saakka olette asuneet, niin te olette myöskin kokeneet Israelissa ollessaan jo muutaman tämmöisen Israelin ja kansainvälisen konfliktin.
Joo, kaksi kappaletta.
Kaksi
isompaa ja sitten näitä pieniä juttuja, mitä on melkein joka vuosi.
Iranista tullut ballistisia ohjuksia ja tämän kaltaisia. Niin miltä ne ovat tuntuneet siellä paikan päällä ollen?
No kyllä ensimmäisellä kerralla, niin vaikka EVP-sotilas olenkin, niin ensimmäisellä kerralla kun väestösuojaan mentiin, niin se tuntui hieman oudolta. Mutta niin hupaisalta kun se saattaa kuulostaakin, niin ei mennyt montaakaan päivää, kun useamman kerran päivässä jouduttiin alas menemään, niin ei mennyt montaakaan päivää, kun tuli ovien avauduttua käytävään, niin siellä kuului englanniksi sanonta, että time to see neighbors. Ei me osattu pelätä oikeastaan missään vaiheessa mitään. Ei, siellä on hyvät suojat, siellä on hyvä järjestelmä. Ja varsinkin nyt viime aikoina, niin kun meidänkin asunnossa on ihan oma seltteri, siellä on uusissa taloissa rakennusmääräykset on niin, että jokaisessa asunnossa pitää olla vahvistettu huone. Niin eihän se ole, kun pilli soi, niin otetaan läppäri ja puhelin kainaloon ja siirrytään toiseen makuuhuoneeseen, se on siinä. Mutta en muista, että meillä olisi missään vaiheessa ollut jotakin pelonsekaista tunnetta tai tämmöistä, että se on vähän vierasta meille.
Varmaan se voimakas kutsukin myöskin tajunta siitä, että missä me olemme. Jumala on tuonut meidät tänne, hän pitää huolta.
Varmasti näin, joo. Ja sitten toisen kautta, niin jostain kumman syystä me koetaan, kun kadulla on varusmiehiäkin, heillä on aseet ja ammukset mukana aina ja niin edespäin, niin vaikka se tuntuu ehkä suomalaisesta vähän oudolta, niin me koetaan se nimenomaan turvallisuutena. Onhan siellä tapahtunut kaduillakin vaikka mitä, mutta ne tapahtumat päättyy aina erittäin nopeasti sen takia, että turvajärjestelyt on niin valtavan hyvät. Ei sitä, mä en osaa oikein kuvata sitä, että miten, jos Suomessa näkisi joka paikassa aseita paljon, niin tunnelma olisi varmasti aivan erilainen. Sitten on vaikea kuvata, että miksi se siellä tuntuu niin toiselta. Ja pikkasen sitä asiaa pohtineena ja tutkineena, niin Israel on siitä erikoinen maa, että kaikki ymmärtää, miksi ne aseet on mukana. Siellä ei ole koskaan näitä aseita käytetty väärin, mun tietääkseni ainakaan. Mikä jos vertaa johonkin mihin tahansa muuhun maahan, niin voisi kuvitella, että se on ihan toista ja niin kuin onkin toista.
Joo. No, semmoinen ikuinen pikkupoika minussa niin on pyytää minua kysymään nyt hävittäjälentäjältä, että minkälaisia koneita ja millaista se on istua tuommoisen yliäänikoneen ohjaimiin? ja mitä siinä pitää niin kuin taistelulenteen ottaa huomioon. Kuuntelijat, antakaa mulle nyt anteeksi tämä kysymys. Me puhumme kyllä Israelista, mutta mun on, niin kuin sanoin, pikkupoikka minussa on, vaatii kysymään tämän kysymyksen. Joku verran lentosimulaattoreita, kun olen pelannut. Niin.
Niin, joo, ja kyllä tietysti hävittäjälentäjän taustaa ja mainitsillahan on tosi kiva kiillottaa sädekehää, että se on aivan ilman muuta selvä juttu, mutta mulle se tehtävä oli rukousvastaus. Mä oon pikkupoikana rukoillut Suvitie 2 pihassa, että rakas taivaan, niin sä tee minusta MIG-lentäjä. Hmm. Ei siis mikä tahansa lentäjä. Ja kyllähän se on semmoinen hektinen ammatti. Uskaltaisin verrata, että lähinnä sitä ammattia voisi olla esimerkiksi Formula 1, jossa ajetaan myös äärirajoilla. Tosi maapinnalla koko aika, mutta samankaltaista on tehtävän luonut.
Vauhti on kova.
Vauhti on kova, niin, ja pieni virhe niin on helposti fataali. Mutta mahdottoman hienoa tehtävää se on. Mahdottoman hienoa.
Sieltä on hyvät maisemat.
Joo, maisemakonttori ja sitten mahdottoman mukavat kaverit. Se on aika teknistä puuhaa ja sitten hyvin paljon sellaista, että siinä eletään niin kuin selkärangalla. Ei mietitä, ei voi miettiä, ei ole aikaa miettiä. Päätöksiä tehdään murto-osassa, sekunnin murto-osissa ja niin edespäin. Se on semmoista, no se vaan on mahdottoman hienoa, ei sitä mihinkään pääse.
Mutta siitä työstä joutui jäämään myöskin eläkkeelle sitten varhaisemmin, onko näin?
No joo, aikaisemmin oli niin, että tavallaan eläke ja laskenta oli 1,5-kertainen lentäjillä. Ja siihen oli syynä se, että sillä tavalla saatiin ilmavoimille hyvä reservi, koska rauhansopimus edellytti, että Suomessa saa olla ilmavoimien virassa saa olla vain 3,000 miestä. Mutta Suomen silloinen sota-ajan vahvuus ilmavoimissa oli 30,000 miestä. Ja jos ne 27,000 olisi poimittu torin varrelta, niin ei siitä hommasta olisi mitään tullut, vaan tällä eläkejärjestelyllä järjestettiin se, että on soitettavissa puhelinsoitolla ammattimiehiä saman tien takaisin riviin. Ja se niin sanottu alhainen eläkeikä, niin se johtui siitä. Nyt se ikä on muuttunut, koska nykylentäjän tehtävä on niin monimutkainen, että sitä on tehtävä koko ajan. Ei ole, vähän niin kuin Israelissakin, että osa miehistä on kyllä normaalisti töissä, mutta käyvät vähintään kerran kuussa lentämässä. Eli heidän taitojaan ylläpidetään hyvin.
Ja koneet ovat muuttuneet valtavasti ilmeisesti.
Hyvin monimutkaisia koneita nykyisin. Se on melkoista tietokonepeliä sen nopeuden lisäksi vielä.
Joo. Mitä hävittäjälentäjänä toimiminen antoi sellaista, mistä koet, että sinulla on juuri nyt näissä tilanteissa, kun olet seurannut esimerkiksi Israelin tilanteita ja seuraat aktiivisesti ja raportoit niistä, niin että siitä on, se on antanut sellaista niin kuin 3D-perspektiiviä näihin tapahtumiin?
No toki, ilman muuta. Seuraan tilanteita hyvin paljon sotilaan silmin ja myös lentäjän silmin. Ja kyllähän siellä, mitähän kaikkea tässä kehtaisi kertoa, mutta välillä olen hämmästellyt, miten vähän Israelissa lennetään esimerkiksi osastolentoa, mikä Suomessa on taas välttämättömyys tämmöisten pilvisten säiden takia.
Täällä ja osastolento tarkoittaa?
Ajetaan pienin osasto on 2 konetta, siis pari, tai just. Sitten on parvea ja on lentu, että mitä enemmän koneita, niin mä näen silmällä heti, kun seuraan lentotoimintaa, että siellä osastolentoa lennetään vähän ja osataan aika vähän. Varmaankin sen takia, että se ei kuulu niin oleellisesti koulutukseen. Mutta sitten taas heidän operaationsa, niin ne on aivan tavallaan sivusta katsottuna uskomattomia. Et mä en ehkä noissa, jos puhutaan esimerkiksi, kun Israelin ilmavoimat kävi siellä Iranissa ja Jemenissä ja näin, niin mua ei kiinnostaisi kovinkaan paljon olla yhdessä koneessa mukana, koska yhdessä koneessa tehdään yhden koneen tehtävää. Mutta mua kiinnostaisi aivan valtavasti entisenä taistelujohtajana seurata johtopaikalla, kuka ja miten näitä operaatioita johdetaan. Ne on kovia poikia, jotka pystyvät tuommoista tehtävää johtamaan. 200 konetta muutaman 1000 kilometrin päähän kääntymään ja pitäisi oikein tehdäkin jotakin.
Miten arvelet, mitä siinä on joutunut huomioimaan? Sitähän harjoiteltiin vuosikausia näitä. Oli lehtijuttuja, ilmatankkaukset ja kaikki tämmöiset.
No, otetaan joku pieni esimerkki. Jos 200 konetta lähtisi samalta kiitotieltä ja vaikka niinkin nopeasti kuin 30 sekunnin välein, niin pelkkä lähtö kestäisi 1,5 tuntia. No, ei se ole mahdollista, mutta vaikka se lähdöt tapahtuisi monelta kentältä, niin sitä täytyy harjoitella, että ollaan sitten kuitenkin suurin piirtein samoihin aikoihin suurin piirtein samoissa paikoissa. Ja puhumattakaan sitten tankkauksista, ilmatankkauksista. Tuliko jokaiseen koneeseen varmasti ladattua oikeat aseet ja välineet ja minkälainen uhkakuva on? Muuttuuko uhkakuva matkalla, joudutaanko tekemään kesken operaation tehtävämuutoksia ja muuta. Se on todella monimutkainen kokonaisuus. Ja nimenomaan sen johtaminen kiinnostaisi mua aivan suunnattomasti nähdä. Mä tiedän entisenä taistelujohtajana, joka heidän operaatoihin verrattuna minä johdin aivan minimaalisia harjoituksia, aivan minimaalisia harjoituksia verrattuna siihen, mitä Israel tekee käytännössä. Ja he tekee kuitenkin hyvin paljon asioita vihamielisessä ilmatilassa.
Joo. Jukka ja Margit Nieminen ovat studiossa tänään aamuvieraina. Ja tietysti emme voi olla puhumatta näistä katsauksista, joita teet säännöllisesti aamuvarhaisesta. Onko se siellä jäänyt sieltä sotilasajoilta se, että aamu sumussa. Minäkin yhden niistä katselin ja avautui ja sanoin, että on sumua ja kello on niin ja niin paljon. Ja Margit taisi olla silloin vielä nukkumassa siinä videossa.
Joo, tämä onkin raadollisempaa kuin osaat kuvitellakaan. Pääsääntöisesti se aamulähtö johtuu siitä, että mä herään yleensä aikaisemmin kuin Marke. Ja siinä on sopiva hetki mun tehdä jotakin tämmöistä omaa projektia, koska sitten kun Marke herää, niin sitten me painetaan yhdessä jo kaikkea mahdollista. Niin
miten nämä katsaukset saavat alkunsa, koska et ole kuitenkaan 13 vuotta tehnyt niitä?
Joo, mä oon vältellyt julkisuutta hyvin paljon pitkään ihan syystä. Mulle on helppo olla kateellinen. Mutta tuossa pari vuotta sitten niin ystäväporukan kanssa juteltiin, että maailman tilanne on aika kummallinen ja media tahtoo olla kovastikin Israel vastaan ja näin. Ja siinä sitten olinko peräti itse, kun möläytin, että onko tosiaan Päivi Räsänen ainut mies, joka uskaltaa nousta barrikadeille ja sanoa jotakin. Ja aikamme, kun siinä poikamaisia juttuja juteltiin, niin joku sitten sanoi, että mitenkäs Jukka, mitäs sinä meinasit tehdä? Että maalasin itseni nurkkaan. Ja sitten kaimani toinen Jukka sitten tuli myöhemmin vähän ajan kuluttua Juttuselle, ja kun hän on media-alan ihminen, niin hän sanoi, että kuule Jukka, laita sinä pää pölkylle, niin minä kyllä kuvaan täältä kameran takaa.
Vai niin.
Vähän tämmöisessä leikkimielellä se oikeasti lähti, mutta toisen kautta niin motiiviikin mulla oli, koska mä koin tosi raskaana sen, kun Jerusalemissa, siis Jerusalemin asukkaana, katsoi Suomen uutisia. Ja ajoittain tuli semmoinen tunne, että tässähän ei ole mitään totta.
Ja kun puhut 2 vuodesta, niin me puhumme silloin siitä lokakuun 7. päivän suurin piirtein
sieltä. Ja se tuntui tosi pahalta, että ensinnäkin, että mistä tämmöiset uutiset on lähtöisin, jotka Jerusalemista katsoen eivät ole totta.
Nyt me tiedämme, että ne ovat Gaasasta lähtöisin.
Terveysministeriöstä. Niin, terveysministeriöstä. Niin, joo. Ja se tavallaan. Siinä tuli monennäköisiä tunteita, mutta siinä kävi muun muassa mielessä semmoinen, että nyt suomalaisia johdetaan harhaan. Ja se tuntui niin pahalta, että sitten kerta kaikkiaan ei oikein voinut olla hiljaa. Mä koin jopa velvollisuudekseni Jerusalemin asukkaana ottaa kantaa siihen, mitä minun naapureistani puhutaan. Ja yritän pitäytyä kuitenkin niin, ja nyt on hyvä sanoa, että mä en nyt moiti Suomen mediaa muuten kuin siltä osalta, josta tiedän jotakin. Mä kuitenkin on, jos ei muuta, niin ainakin kokemusasiantuntija, mitä Lähi-idässä tapahtuu. Mä oon kulkenut paljon Gazassa, mä oon kulkenut paljon niin sanotulla länsirannalla ja ennen kaikkea asunut siellä. Ja minulla on ystäviä sekä arabeja että juutalaisia. Mulla on tuntuma, mitä he ajattelee ja niin edespäin. Ja vahvasti tuntuu siltä, että Suomen mediassa se käsitys koko asiasta on jotenkin keikahtanut päälaelle.
Ja yksi syy ehkä siihen saattaa olla, että heillä ei ole ketään, joka olisi asunut siellä, vaan he turvautuvat käytännössä niin kuin toisen ja kolmannen käden tietoihin.
Mulla meni kahvi väärään kurkkuun, kun sen Ylekin lähetti sinne erityistoimittajan nuorehkon naisen, joka tuli sinne paikan päälle ja ryhtyi sitten uutisoimaan pontevasti sieltä uutisia. Jotkut olivat aika hyviäkin kyllä, ei sen puoleen. Mutta 3 kuukauden kuluttua, vai oliko 3 viikon kuluttua, Yle ryhtyi käyttämään hänestä titteliä erikoisasiantuntija. Siinä meni kahvit väärään kurkkuun. Koska 3 vuodessakaan ei tilanteesta saa kovinkaan perusteellista kuvaa, aivan, vaikka kuinka siellä tutkisi ja penkoisi.
Aivan. Ja nämä tapahtumat eivät ole vain niin yksittäisiä, vaan ne liittyvät toisiinsa. Kyllä. Pitäisi nähdä niin pidemmälle. Jukka ja Margit, kun olette siellä seuranneet tapahtumia, niin millä tavalla teidän mielestänne tämä nykyinen lokakuun 7. päivän konflikti ja siitä, miten siitä kerrotaan, niin poikkeaako se jotenkin siitä, miten aikaisemmin on Israelista kerrottu? Miten Margit koet tämä?
No sillä tavalla minusta poikkeaa, että tämä on hyvin vahvasti nyt otettu ihan valtakunnan tasolla julkisissa lähetyksissä kielteinen kanta kaikkeen, mitä Israel tekee. Ja korostetaan vaan sitä, että miten suuri on se kärsimys sillä toisella puolella, mikä on kyllä totta sekin. Mutta unohdetaan se, että mistä kaikki taas lähti. Että Hamas teurasti 1200 viatonta siviiliä. Hurrasivat ja iloitsivat koko kansa siitä, että he onnistuivat. Ja tämä tieto tavallaan on pimitetty alusta asti. Ja se, että siellä on edelleen elossa olevia panttivankeja ja suuri joukko on jo kuollut syystä tai toisesta, niin sitäkään ei tuoda julki sillä tavalla tasapuolisesti. Minusta nyt kärjistyy enemmän se, että unohdetaan kaikki se vääryys, mitä Israel on kohdannut ja korostetaan vain sitä, mitä siellä nyt tapahtuu siellä Gazan puolella. Ja se niin kuin tuntuu, että se lyö läpi ihan kaikessa uutisoinnissa nyt.
Tosin 2014, kun Hamas hyökkäsi edellisen kerran, niin silloinhan sota päättyi aika nopeasti kansainväliseen painostukseen. Israelhan tuhosi vain muutaman parakkikylän, Hamasin parakkikylän ja siinä kaikki. Mutta silloinkin tilanne oli semmoinen, että me oltiin 1 kuukauden päivät juostu väestösuojaan, koska raketteja tuli muistaakseni noin 12 000. Ja sitten kun 1 kuukausi oli sitä rakettisadetta kestetty, niin sitten Hamasin pojat tappoivat 2 nuorta miestä vielä jossain Jerusalemin lähellä. En muista tarkkaan paikkaa, mutta kuitenkin tiellä. Ja sitten pääministeri sanoi, että nyt tämä täytyy loppua. Ja sitten Israel lähti tekemään vastaiskua. Ja siinä kohtaa sitten muun muassa Yle uutisoi, että Israeli hyökkäsi Gazaan. No mä kirjoitin sitten sähköpostin. Siihen asti mä olin aina kommenteista saanut jonkun vastauksen Yleltäkin, että kiitos palautteista tai muuta. Mutta tähän ei enää vastattu, kun kirjoitin, että kuulkaa, me ollaan 1 kuukausi rakettisateessa juostu väestösuojaan. Ja nyt kun Israel aloitti vastatoimet, niin te otsikoitte, että Israel hyökkäsi Gazaan. By the way, kirjoitan tätä sähköpostia väestösuojassa. Siis 2014kin oli jo näin. Nyt se on, niin kuin Marke sanoi, niin huomattavasti pahempaa. Selvästi. Vaikkakin täytyy pikkasen antaa myönnytystä eilen. Ylen uutisissa mainittiin, että
ja eilen tarkoittaa, että kun me nauhoitamme, niin
Joo. No joka tapauksessa Ylen uutisissa mainittiin, kun YK:n alainen komitea oli sanonut, että Gazassa tapahtuu kansanmurha, niin Ylen uutisoinnissa yllätyksekseni, kuitenkin sanottiin, että tämä ei ole YK:n kanta, virallinen kanta, ja se oli minusta positiivinen asia.
Joo. Mistä tämä tällainen uutisvinoutuma, jota itsekin olen seurannut niin kuin vuosien ajan, parisenkymmentä vuotta, niin mistä se teidän mielestä johtuu? Miksi se menee? Siis yksi syy tietysti, minkä Marke tuossa mainitsi, on unohdettu, mistä kaikki alkoi. Ja huomio on kiinnittynyt vain siihen, mitä Israel tekee ja mitä seurauksia sillä on niin kuin Gaasassa. Eikä ymmärretä sitä kokonaisuutta, mutta onko siellä jotain muita syitä, mitä arvelette?
No kyllähän tämä lähti pahenemaan ilman muuta Yasser Arafatin aikana.
Niin siellä.
Jolloin kaikki asiat esitettiin tavallaan käännettynä. Yasser Arafat esiintyi palestiinalaisena, vaikka oli egyptiläinen. Ja kun vuonna 1948-49 Jordania miehitti niin sanotun länsirannan, niin nyt se 1-2 yllättää Yasser Arafatin myötä, kun vuonna 1967 taas Israel valtasi omat alueensa takaisin, niin ryhdyttiinkin puhumaan, että Israel miehittää ja niin edespäin. Eli kaikki käännetään väärinpäin. Ja ei tässä nyt voi välttää sitä ajatusta, etteikö tässä ole myös niin kuin hengellisistä asioista kysymys. Henkivalloista on kysymys osittain tai ehkä pääsääntöisestikin. Ja asiat vaan näyttää kääntyvän koko aika todella kummallisesti päälailleen.
Nyt ollaan kai, niin kuin koette tätä Gaasan sotaa, joka siis alkoi, täytyy sanoa, taas niin kuin täysin turhasta Hamasin, siinä mielessä turhasta ja järjettömästä hyökkäyksestä. Totta kai Hamas tiesi, että Israel tulee vastaamaan. Ja niiden pyrkimyksenähän oli koko Israelin valtaaminen. Siellä oli, muistaakseni Hamas oli tunkeutunut itse asiassa hyvin pitkälle siinä, niin kuin Israelin syvyyteen. Olisi mennyt ties kuinka pitkälle, jos heitä olisi pysäytetty. Niin miten kauan arvelet, että tämä tilanne siellä nyt kestää?
Ei se ehkä enää kovin kauaa kestä.
Ja lisää siihen, että kuinka kauan Israel kestää tätä tilannetta, koska niin. Nyt se paine alkaa kasvamaan ihan määrättömiin mittasuhteisiin.
Joo, ulkopuolinen paine kasvaa koko ajan ja Gaza Cityn operaatio, se ei kestä kovin kauaa. Mä oon melko varma siitä, mutta valitettavasti sillä on todella hirvittävä hinta. Siinä kuolee ihan oikeastikin sivullisia, koska Hamas ei laske siviileitä pois. Ja panttivankien kohtalohan tulee olemaan aivan kauhea, jos ei nyt tapahdu jotain todella merkittävää käännettä. Se tiedetään, että Hamasin siellä olevat johtajat on pyrkinyt itse karkaamaan pois, mikä tuntuu vähän erikoiselta taas sekin. Mutta silloin tällä on nyt todella kova hinta tällä lopulla, mutta en usko, että Gaza City kestää kovin kauan.
Joo, mutta sitten toisaalta ajattelee niinkin, että vaikka Gaza rauhoittuisi nyt sitten, eli Israel saisi sen hallintaan, Hamas saataisiin sieltä niin kuin aseettomaksi ja hiljaiseksi vähäksi aikaa, niin mä luulen, että se ei ole loppu tälle vihanpidolle, että se taas syttyy jossakin toisaalla. Mutta tämän seuraus on vain se, että kaikki se vähäinenkin ymmärrys, mitä Israel on aiemmin saanut, kansainväliseltä taholta, niin sitä ei enää ole jatkossakaan. Uskon näin, että se ei palaudu enää tasapuoliseen ajatteluun, vaan nyt vain odotetaan koko aika sitä, että mitä Israel taas tekee, eikä huomioida sitä, että siellä syttyy niitä pesäkkeitä.
Niin, ja joka tapauksessa, niin kuin ennenkin, siellähän on ollut PLO:ta, Fatajaa, vaikka mitä järjestöä, ja järjestön nimi vaan muuttuu. Ja taas jossakin pulpahtaa esiin jollakin tapaa. Näin se taitaa valitettavasti mennä.
No vielä yksi tähän, että puhuttiin sitä Israelin saamasta tuesta, niin kuinka vahvana koette, että kuinka vahva on Israelin tuki nyt niiden tahoilta, jotka perinteisesti ovat Israelin rinnalla vahvasti seisseet? Ja puhun nyt esimerkiksi kristityistä ja erilaista seurakunnista, niin kuinka hyvin se on säilynyt, Jukka ja Marki, teidän mielestä?
No nyt valitettavasti on pikkasen semmoinen tunnelma, että kristikuntakin vähän jakautuu. Ja se voi johtua esimerkiksi siitä, että tästä suuresta mediamylläkästä johtuen niin rohkeus puuttuu tukea Israelia ja, tai jotakin semmoista. Mutta selvästi näkyy, että kaikki ei enää uskalla tukea Israelia, mikä on todella huolestuttavaa.
Tukevat hiljaa, mutta eivät uskalla ehkä niin kuin julki.
Joo. Ja sitten taas valtioiden osalta, niin tilannehan näyttää etenevän huonoon suuntaan, että USA on oikeastaan niin kuin viimeinen hyvä ystävä, ja senkään jatkumisesta ei ole kauheasti takeita.
Jotta emme jää ihan niin kuin näihin kuviin ja tunnelmiin, niin meillä on viimeinen kappale tuolla. Ennen vanhaa puhuttiin levylautasesta, mutta semmoista ei nyt enää ole näinä päivinä. Mutta meillä on siellä kappale Exodus, ja Jukka, toivoit sitä erityisesti.
Kyllä.
Kenenkäs esittämänä?
Westerisen.
Aivan oikein.
Joo, Westerinen, joo.
Miksi tämä tulkinta kappaleista tähän loppuun?
No, mä tykkään sen orkesterin tavasta soittaa esiintyä. Siinä on useita soittimia, ja heillä on mun mielestä se nimenomaan se instrumenttipuoli siellä on mahdottoman niin kuin mielenkiintoinen ja viehättävä. Tosin laulajakin on hyvin persoonallinen.
Just. Kun tämä meidän keskustelu tulee ulos, niin te olette jo päässeet palaamaan Jerusalemiin, ja arvelen, että siellä on muutama aamuraportti jo YouTubeen ehditty puskea. Ja mistäs nämä YouTube, löytyykö ihan Jukka Nieminen nimellä vai miten ne sieltä nyt sitten löytyikään?
No joo, sen YouTube-kanavan nimi on Information.
Mm-hmm.
Unity Information. Unity tulee, se sointuu hyvin englannin kielen kanssa. Unity on yhteys, ja suomeksi kirjoitettuna se on lyhenne Jukka Niemisen tiimistä.
Aha.
Ja tuota, Information on taas niin, että jos se kirjoitetaan yhteen, niin se on tiedote, mutta kun se kirjoitetaan erikseen Information, se tarkoittaa, että muodostelmassa yhdessä.
Kukaan muu kuin hävittäjälle ei voisi keksiä tällaista.
Juuri näin.
Juuri näin. Jukka ja Margit Nieminen, paljon kiitoksia tästä vierailusta, ja siunasta teille varjelusta sinne, kun menette, ja kiitos, kun myöskin pidätte suomalaisia ajan tasalla näistä tärkeistä tapahtumista.
Kiitos, oli mukava tulla Patrukseen.
Kiitos. Ja tähän sitten Exodus.
Ja täältä milloinkaan en tahdo enää mennä pois. Yöllä täällä on ja loiste auringon. Muuta pyytää en mä kohtalolta vois. Sain kauniin maan ja lapset riemuissaan. Saa juosta metsä teillä sen. Pois häipyy katkeruus, on tullut aika uus. Aika josta mitä ennen tiennyt. Sinut sinne saa.